Matemātikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Matemātikas valsts 67. olimpiāde notiks 2017. gada 19. martā Rīgas valsts 1. Gimnāzijā, Raiņa Bulvārī 8. Rīgā. Olimpiādes atklāšana PLKST 10.32. stāva zālē. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002.